SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Održan je prvi sastanak novog njemačkog kancelara s američkim predsjednikom Trumpom. Izraelska vojska izvodi napade na ciljeve Hezbolaha u glavnom gradu Libanona. Nastavljeni su pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini između Australije i Europske unije. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Friedrich Merz, novi njemački kancelar, izjavio je da je njegov prvi sastanak s Donaldom Trumpom postavio dobru osnovu za buduće razgovore o Ukrajini, unatoč izjavi američkog predsjednika da mu zasad odgovara da zaračene strane rasprave to same među sobom. Kancelar Merz i dalje vjeruje da se uskoro može postići dogovor koji bi doveo do mira u Ukrajini.
You've heard my statement. I said very clearly that this is now particularly in the hands of the American administration, in the hands of the American president to help bring this war to an end.
Čuli ste moju izjavu. Vrlo jasno sam rekao da je sada prvenstveno na američkoj administraciji, na predsjedniku SAD-a, da pomognu okončati ovaj rat. Cilj je jasan. Želimo što skoriji kraj rata, izjavio je kancelar Merz. Za razliku od nekih svjetskih čelnika, među kojima su i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te predsjednik Južnoafričke republike Cyril Ramaphosa, Merz je tijekom susreta u ovalnom uredu izbjegao bilo kakav otvoreni sukob s američkim predsjednikom. Sastanak je dio šire diplomatske inicijative u vezi s Ukrajinom, u koju se kancelar aktivno uključio odmah po stupanju na dužnost. To uključuje njegovo putovanje u Kijev zajedno s europskim kolegama samo nekoliko dana nakon što je preuzeo funkciju, kao i nedavni susret s predsjednikom Zelenskim u Berlinu. Američki ministar obrane Pete Hegseth izjavio je kako vjeruje da su članice NATO-a blizu dogovora oko povećanja obrambene potrošnje na 5% bruto domaćeg proizvoda. Iako je trenutni cilj 2% BDP-a, Hegseth ističe kako mnoge članice već premašuju taj prag te izražava uvjerenje da će u nadolazećem razdoblju dosegnuti višu razinu. Glavni tajnik NATO-a Mark Grut također predviđa da će se novi viši cilj potrošnje definirati na samitu zemalja članica koji će se održati idućeg mjeseca u Hagu. Hegseth upozorava da Kanada i europske države moraju znatno povećati ulaganja ako žele razviti stvarnu i održivu vojnu sposobnost.
Each country is going to make that determination, but this alliance, we believe, in a matter of weeks will be committing to 5%, 3.5% in hard military and 1.5% in infrastructure and defense related activities. That combination.
Svaka država će o tome odlučiti samostalno, ali vjerujemo da će NATO uskoro usvojiti obvezu od 5%, s time da bi 3,5% išlo na izravne vojne kapacitete, a preostalih 1,5% na infrastrukturu i obrambene aktivnosti. Takva struktura pokazuje ozbiljnu predanost i uvjereni smo da svaka zemlja to može ostvariti, izjavio je Hegseth. Izraelska vojska priopćila je da izvodi napade na ciljeve Hezbolaha u glavnom gradu Libanona, Bejrutu. Glasnogovornik izraelske vojske za arapski jezik Avichai Adraei na platformi X, bivšem Twitteru, pozivao je stanovnike da evakuiraju određene dijelove južnih predgrađa Bejruta. Ovi napadi predstavljaju prvi izraelski udar na rubna područja glavnog grada u više od mjesec dana, a ukupno četvrti otkako je u studenom okočan posljednji rat između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbolah posredovanjem Sjedinjenih Američkih Država. Prema sporazumu o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha iz studenoga prošle godine, skupina koju podupire Iran trebala je povući svoje borce i demontirati vojnu infrastrukturu. No Izrael je ostao prisutan na 5 položaja uz granicu i nastavlja s napadima na Hezbolah. Ministar trgovine Don Farrell održao je sastanak s povjerenikom Europske komisije za trgovinu i ekonomsku sigurnost Marošem Šefčovićem u sklopu trajnih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Australije i Europske unije. Prema riječima senatora Farrella, razgovori održani u Parizu ponovno su potvrdili da je sektor poljoprivrede ključno pitanje oko kojega postoji znatno neslaganje među stranama. Farrell je istaknuo kako politika carina u SAD-u dodatno naglašava potrebu jačanja trgovinskih odnosa s partnerima koji dijele iste vrijednosti putem sporazuma o slobodnoj trgovini. Dodao je da ostaje optimističan oko napretka, ali da će za postizanje dogovora biti potrebno značajno pregovaranje. Za pripadnike islamske vjeroispovijesti započeo je hadž, hodočašće u Meku, koje predstavlja jedan od 5 stupova islama i obvezno je jednom u životu za svakog muslimana koji to može financijski i fizički podnijeti. Više od 1,5 milijuna muslimana iz cijelog svijeta stiglo je u Saudijsku Arabiju kako bi ispunili ovu važnu vjersku dužnost. Među hodočasnicima su i Palestinci iz Gaze koji u Meki mole za svoje obitelji koje su ostale u ratom razorenom pojasu Gaze. U četvrtak 5. lipnja hodočasnici su proveli dan na brdu Arefa gdje je prorok Muhammed održao svoju posljednju propovijed. U petak na prvi dan Kurban Bajrama započeo je ritual bacanja kamenja na simbol sotone u Mini koji će trajati 3 dana. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Dvoje sustanara tinejdžerice Phoebe Bishop koja je nestala 15. svibnja danas će se pojaviti pred sudom zbog njezina nestanka. Policija Queenslanda tereti 34-godišnjeg muškarca i 33-godišnju ženu iz Bundaberga za kazneno djelo ubojstva kao i za 2 kaznena djela ometanja tijela preminule osobe. Očekuje se da će se optuženi tijekom jutra pojaviti pred sudom u Bundabergu. Pokrenuta je istraga o smrti muškarca koji je u četvrtak stradao na željeznici u Sidniju. Inspektor policije Novog Južnog Walesa Anderson Lessing izjavio da se priprema izvješće za mrtvo zornika, no smrt se ne smatra sumnjivom. Koordinator za promet u Novom Južnom Walesu Howard Collins potvrdio je i da državni regulator za željeznice provodi vlastitu istragu.
I'm sure the rail regulator and obviously the operator will review this situation. Obviously from the police findings which will be given to the regulator and from the CCTV.
Siguran sam da će regulator kao i sam operater detaljno analizirati situaciju, uključujući nalaze policije i snimke nadzornih kamera. Zajedno će procijeniti postoje li preporuke za poboljšanje sigurnosti ili se radi o tragičnom nesretnom slučaju, izjavio je Collins. Novo izvješće organizacije Australian Seniors otkriva da sindrom sagorijevanja negovatelja Australce godišnje može stajati do $18,000 te ima ozbiljne posljedice po zdravlje i karijeru. Čak 90% ispitanika iz takozvane sandwich generacije koja skrbi o starijim roditeljima i unucima osjeća iscrpljenost, a tjedno u prosjeku provedu 30 sati brinući se o drugima. Rastući troškovi života dodatno pogoršavaju pritisak dok mnogi negovanje stavljaju ispred profesionalnog napretka. Prema riječima Annabel Reid iz organizacije Carers Australia, riječ je o prikrivenoj zdravstvenoj krizi.
That's equivalent to a part-time job that they do on top of everything else, including their jobs. So it's no surprise this leaves them with hardly any time for themselves, their friends or even.
To je praktički ekvivalent dodatnom honorarnom poslu koji obavljaju uz sve ostale obveze, uključujući vlastiti posao. Nije ni čudo da im na kraju ne ostane gotovo nimalo vremena za sebe, za prijatelje ili čak za nešto jednostavno poput opuštanja. Mnogi njegovatelji svoje potrebe stavljaju u drugi plan, osobito žene, izjavila je Reid. Vlada Anthony Albanese odgodila je početak primjene novog zakona o skrbi za starije osobe, kojim bi se od starijih Australaca zahtijevalo da više sudjeluju u pokrivanju troškova vlastite skrbi. Zakon bi trebao stupiti na snagu početkom studenog umjesto u srpnju kako je prvotno planirano. Ministar zdravstva Mark Butler izjavio je da će odgoda omogućiti ustanovama za smještaj starijih osoba dovoljno vremena za prilagodbu novim pravilima. Mreža za zastupanje starih osoba, Older Persons Advocacy Network, nevoljko podržava ovu odgodu, nazvavši je ispravnom odlukom u interesu starijih, budući da još uvijek nemaju dovoljno informacija za donošenje informiranih odluka, osobito u vezi s novim programom podrške kod kuće. Stručnjaci upozoravaju da australski pravosudni sustav ne uspijeva pružiti zadovoljavajuće rezultate za preživjele žrtve seksualnog nasilja, opisujući seksualno nasilje u Australiji kao gotovo nevidljivo. U Nacionalnom novinskom klubu predsjednik Australskog povjerenstva za reformu prava, sudac Mordy Bromberg, istaknuo je da većina počinitelja seksualnog nasilja u Australiji prolazi bez ikakvih posljedica. Godišnji ekonomski trošak rodno uvjetovanog nasilja nad ženama i djecom u Australiji iznosi oko 26 milijardi dolara. Sudac Bromberg ističe da put do građanske i restorativne pravde mora biti transparentniji i pristupačniji kako bi preživjeli žrtve imali mogućnost izbora rješenja osim isključivo kaznenog progona.
We recognize that people who have experienced sexual violence have diverse justice needs well beyond the need to see a perpetrator convicted and imprisoned through the criminal justice system.
Prepoznajemo da preživjele žrtve seksualnog nasilja imaju različite potrebe za pravdom, koje često nadilaze samo osudu i zatvaranje počinitelja kroz kazneni sustav, rekao je Bromberg. Ako ste vi ili netko koga poznajete doživjeli obiteljsko ili seksualno nasilje, nazovite 1800-RESPECT na broj telefona 1800-737-732. Pošaljite SMS na broj telefona 0458-737-732 ili posjetite internetsku stranicu www.1800respect.org.au za online razgovore i video pozive. Iz ureda ombudsmana kažu da u vladinoj agenciji Services Australia ne ulažu dovoljno napora kako bi riješili financijska zlostavljanja koja se događaju u sklopu programa za potporu uzdržavanja djece, poznatog kao Child Support. Ombudsman je objavio novo izvješće u kojem stoji da su postupci državne službe bili nepošteni, odnosno nerazumni u rješavanju čestih nepravilnosti u sustavu, unatoč pritužbama roditelja da su njihovi bivši partneri lagali o dogovorima o skrbi ili da nisu podnijeli porezne prijave. Ombudsman je ustvrdio da zbog toga roditelji koji bi trebali primati novčanu pomoć od bivših partnera dobivaju manje novca i izlažu se potencijalnim dugovima budući da su iznosi pomoći koje mogu dobiti od države usko vezani s iznosima koje bi im trebao platiti drugi roditelj. Procjenjuje se da u tekućoj financijskoj godini nije uplaćeno oko 1,9 milijardi dolara potpore za uzdržavanje djece.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.